kjördæmis Guðjón Á. Kristjánsson.
Hæstvirtur forseti. Ef að svo heldur fram sem að hefur gerst yfir síðastliðin tvö ár, þá munu skuldir íslensks sjávarútvegs í lok árs 2008 fara í 350-70 milljarða. Á síðastliðin tveimur árum hafa skuldir sjávarútvegs aukist 85 milljarða. Þannig að hraðin ótrúlega mikill. Og þegar að nú koma tilmæli frá ríkisstjórninni meðal annars að bankarnir skuldbreyti og færi vexti aftur fyrir og afborganir, þá munu skuldirnar aukast enn hraðar. Það getur ekkert annað gerst, þær gufu ekki upp. Þannig að þetta er bara vandinn sem við stöndum frammi fyrir og þess vegna er mikil ástæða til þess að ræða þessa skuldastöðu hæstvirtur forseti. Og því verður aldrei á móti mælt að þessi skuldavegferð í sjávarútveginum hófst fyrst og fremst eftir að tekna voru upp algjörlega frjáls sala á aflaheimildum upp úr 1990. Þá kemur auðvitað að huga því sem að þessu til ráðherra vekir á þann að menn lánuðu sennilega ekki í bönkum nema þeir hefðu veð. Og það eru auðvitað sama og gildir á fasteignamarkaði að menn lána ekki nema þeir hafi veð. En ætli menn hafi nú ekki áhyggjur af því hvar veðsetningin er á fasteignamarkaði. Og mér finnst þetta sko skrítin afsökun hjá hæstv. ráðherra að bera þetta sérstaklega fram þegar við erum að vekja athygli á þessum vanda sem við stöndum fram fyrir. Í annan stað þá ráðum við ekki heimsmarkaðsverðum. Við ráðum ekki heimsmarkaðsverði á sjávarafurðum. Það er háverð á afurðum í dag. Það þarf ekki mikið að gerast, hæstv. forseti, til þessa staðan sem ég hef verið að ræða hér og við hæstvirtur þetta ráðherra verði sú að við rökkum yfir 400 milljarða í skuldum á sjávarútveginum eftir rúmt ár. Það þarf sko ekki mikið að gerast þess. Og hvar ætla menn bara að sitja og að hann ekki nú skapaða hlut?
Til málstöku